Proroctví Daniele jsme si, milí posluchači, posledně četli verše, které jsou docela těžké k vyrozumění. A dívali jsme se na proroka Daniele, který sám z toho vidění, které od Hospodina přijal, byl poněkud zmaten. A tak ještě v průběhu svého vidění žádá o výklad, co to vlastně všechno znamená. Jsme v 7. kapitole a pro souvislost připomínám úsek od 16. verše. Přistoupil jsem k jednomu z těch, kteří tam stáli, a prosil jsem ho o hodnověrný výklad toho všeho. Řekl mi to a oznámil mi výklad té věci. Ta čtyři zvířata, to čtyři králové, povstanou v zemi, ale království se ujmou svatí nejvyššího a budou mít království v držení až na věky, totiž až na věky věků. Chtěl jsem mít jistotu o tom čtvrtém zvířeti, které bylo odlišné ode všech ostatních a bylo mimořádně hrozné. Mělo železné zuby, bronzové drápy, žralo a trtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama. I o 10 rozích, které mělo na hlavě, a o dalším, který vyrostl a před nímž 3 spadly, totiž o tom rohu, který měl oči a ústa mluvící troufale a jevil se větší než ostatní. Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je. A tady jsme naše čtení textu Danielova proroctví posledně ukončili. Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je. To je 21. verš v 7. kapitole Danielova proroctví. Z předchozího pojednání a výkladu našeho učitele si možná pamatujete, že Řím se má opět stát světovou velmocí, ovšem pod vládou Antikrista. V knize Zjevení, 13. kapitola 7. verš, praví: a bylo jí, tedy té šelmě, dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi vítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou. Náš kazatel vysvětluje, že to bude krátké období v poslední části velkého soužení a odvolává se přitom na několik textů v knize Zjevení. Kapitola 11. verš 3., kapitola 12. verš 6. a kapitola 13. verš 5. Než ovšem začne tato doba soužení, věřím, že církev bude odtud vzata. Je všeobecně známo, že staří Římané byli válečníci. Naši předkové v Evropě byli po dobu 15 staletí taky válečníky. A nutno konstatovat, že naše současná generace těmi válečníky v jistém smyslu zůstala, nebo do značné míry. V každém větším nebo menším městě najdeme nepříliš staré památníky padlých ve válce nebo při různých konfliktech. Pan Chesterton prý řekl: paradoxem tohoto věku je, že je to sice věk pacifismu, ale nikoli věk míru. Tedy sice se mluví o míru a smíření a spolupráci, máme nejúžasnější komunikační nástroje a tak dále, ale nemáme komunikaci, nemáme sjednocení, nemáme mír, nemáme důvěru. Lidé dnes chtěli nosit prapory míru, uzavírají všelijaké smlouvy, ale ve skutečnosti nejsou míru milovní a jeden druhého se bojí. A není divu, že se bojí. Boží slovo předznamenává, až budou říkat, je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku a neuniknou. Problém totiž spočívá v tom, že v našich srdcích není pokoj, ale je tam někdy úplně hrozná válka. Podle pohledu do dějin vidíme, že lidstvo bojovalo v 15 tisících válek. Pokud jde o různé historické doklady, podepsalo se prý nějakých 8 tisíc mírových dohod. A přitom za celou tu dobu se těšilo opravdovému míru dohromady v součtu jen asi 200, možná maximálně 300 let. Lidstvo tedy nežije v míru. Člověk je velmi bojovný tvor. Podle toho, co jsme si tu z Danielova proroctví probírali a co jsme si promítli na novodobé dějiny, Římská říše má být opět sjednocena, nebo má opět vyrůst z toho propadliště dějin. A tím spojovatelem má být Antikrist. Dostane se ke světové moci, bude světovým vládcem a bylo nám řečeno, že se bude rouhat nebeskému Bohu. Ve zjevení je to vyjádřeno docela nápadně. A tak otevřela ústa, ta šelma, a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají na zemi. Zjevení 13, 6. verš. Přátelé, jaký je obraz dnešní Evropy? Počátkem 50. let jeden profesor z Oklahomské univerzity cestoval do Evropy, cestoval po Evropě, a ačkoliv nebylo ani 10 let od skončení druhé světové války, se vší její zkázou a smrtí, tento učenec psal, že se setkal s dostatkem důkazů o tom, že lidé zase hledali silného muže, hledali vůdce, který by je opět dal dohromady, který by jejich národům dal velikost, slávu a blahobyt, jaké měli kdysi. Ano, každá doba, když skončí válka, dává určité naděje. Lidé se nadechnou a mají naději, že to bude lepší. Svět se blíží době, kdy se Evropa zase spojuje. Dívá se průhledem čtených proroctví náš vykladač. Nevím, jak je to od nás časově vzdálené. Společný trh je tady. Společná měna se postupně rozvíjí po všech státech Evropy a tak to pokračuje. Vytvářejí se další a další struktury, abychom mohli v Evropě být jednotní. To ale ještě neznamená, že jsme došli až na konec. V Evropě se stala další věc, která dává psychologický základ pro její spojení. Někteří mladí lidé z Itálie, Francie i z Německa prý nechtějí být nazýváni Itali, Francouzi, Němci a tak dále. Nebo prostě svými národnostmi, ale chtějí být Evropany. Proč ne? Ale svým způsobem je to právě příprava pro to nějaké sjednocení. A přijde-li někdo, kdo bude vyhlašovat jednotnou Evropu, tito lidé se mu rádi oddají, budou ho následovat. Přijde-li s tímto názorem, s tímto vyhlašováním Antikrist, možná je to příprava na příchod Antikrista. Evropa je dnes zralá jako ovoce, které visí na stromě. Všechno, co Antikrist potřebuje udělat, ten nový budoucí vládce, který všechno nasměruje proti Kristu, potřebuje jenom přijít a to ovoce utrhnout. On ovšem nepřijde dřív, než Ježíš, Pán, vysvobodí z tohoto světa svoji církev, jak soudí náš doktor McGee, zejména na základě listu Tesalonickým, jak prvního, tak i druhého. Text Danielova proroctví pokračuje možná trochu zvláštně ve srovnání s tím, co jsme viděli doposud. 7. kapitola, 22. verš. Až přišel věkovitý a soud byl předán svatým nejvyššího. Nadešla doba a království dostali dodržení svatí. Věkovitý je Bůh, anebo Kristus. On je jediný, kdo může sesadit Antikrista z jeho domnělé všemohoucnosti. Když je tu znovu slovo svatí, jak jsme už v 7. kapitole na to slovo narazili, opět nemluvíme o novozákonních svatých, nebo řekl bych, nemluvíme pouze o novozákonních svatých. Toto je starý zákon, ať Bible říká to, co říct chce. Čteme další, v pořadí už 23. verš v 7. kapitole. Řekl toto: čtvrté zvíře na zemi bude čtvrté království. To se bude ode všech království lišit, pozře celou zemi, podupeji a rozdrtí. Čtvrté zvíře tady představuje království, zatímco ve verši 17. jsme je viděli taky v roli krále. Je logické, že nemůžeme při našem výkladu oddělit krále od jeho království. Obě ty věci, tedy král i království, neoddělitelně patří k sobě, mají na sebe obrovský vliv navzájem. A 10 rohů? Z toho království povstane 10 králů, po nich povstane jiný, ten se bude od předchozích lišit a sesadí 3 krále. 24. verš v 7. kapitole. Je tu 10 rohů, které vyrostly na hlavě čtvrtého zvířete, čtvrté bytosti, a znamenají konečnou formu čtvrtého království. Každý z těchto rohů představuje království. Pak ovšem vyroste 11. král jako malý roh. Ten se bude lišit od ostatních a dostane se ke světové moci tím, že sesadí 3 jiné krále. On se pak vlastně stane diktátorem celého světa. Toto je obraz, který podává zjevení 13, 7. verš, jak jsme se už o tom zmínili, jak jsme do tohoto textu nahlédli. A bylo jí, tedy té šelmě, dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi vítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou. Náš Magie vysvětluje, že to je syn nepravosti, antikrist, který bude vládnout světu v době velkého soužení, což bude doba 7 let. O tom je psáno v naší 7. kapitole Danielova proroctví dále. O tom synu nepravosti je v naší 7. kapitole Danielova proroctví dále řečeno ve verši 25. Bude mluvit proti nejvyššímu a bude hubit svaté nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času. Malý roh je rouhač. V knize Zjevení nacházíme podobné vyjádření. 13. kapitola verše 5 a 6. A bylo mu dáno, aby mluvil pyšně a rouhavě a měl moc po 42 měsíce. A tak otevřel ústa a rouhal se Bohu a jeho jménu, i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi. Jedním z rysů antikrista je, že stojí proti, anti, proti Bohu, proti Kristu. To je jeden z významů toho jména nebo slova antikrist. Druhým významem té předpony anti, jak si možná z dávnějších výkladů pamatujete, je myšlenka, že bude jako Kristus, že ho bude napodobovat. Myslím si, vsouvá sem širší pohled náš učitel, že ty dvě šelmy ve zjevení 13 představují tyto dvě stránky jednoho antikrista. Za prvé je proti Kristu, jako rouhač. A za druhé je falešným prorokem, který se pokouší napodobovat Krista, jako Kristus. Ačkoliv jedná, co by ovečka, vypadá tak, ve skutečnosti je to vlk v beránčím kožichu. V témže úseku nám ještě bylo řečeno, že bude hubit svaté nejvyššího. Náš kazatel ve výslužbě, znalý lidských vrtochů, poznamenává, že to neznamená totéž, jako když někteří z nás kazatelů občas trápí svaté v neděli ráno dlouhým kázáním anebo nudným kázáním. Doslovně to znamená týrat, trápit a navíc taky pronásledovat ty svaté. Bude mluvit proti nejvyššímu a bude hubit svaté nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času. Mimo jiné, ten roh, ten malý roh, kterému teď věnujeme zvláštní pozornost, se bude snažit změnit doby a zákon, jak jsme si četli v tom 25. verši 7. kapitoly. Malý roh chce změnit věci, chce změnit fungování společnosti a zákony. Ovšem vláda spodobená malým rohem má krátké trvání. Budou vydáni do jeho rukou až do času a času a poloviny času. To je dosti zvláštní matematika, kterou náš McGee ve shodě s jinými vykladači taky dosti zvláštně přepočítává do naší navyklé početní soustavy. Do času to je jeden rok. A časů to jsou dva roky. A polovina času to je půl roku. Tedy jeden rok plus dva roky plus půl roku je 3,5 roku. To odpovídá zjištění, že v době posledních 3,5 roku velkého soužení bude vládnout nad světem Antikrist. Viz také zjevení 11, začátek 12, 6, 13, 5 a další texty. Znamená to tedy časově dosti krátkou dobu, relativně. Především velmi přesně vymezenou, která pak skončí. A co bude potom? Avšak zasedne soud a vladařskou moc mu odejmou a bude úplně vyhlazen a zahuben. To je následující 26. verš 7. kapitoly Daniele. Avšak zasedne soud. To nám může připomenout scénu na nebesích podle zjevení 4. kapitoly a 5., kde jsou popisovány ty trůny. Rozhoduje ten na prostředním trůnu a beránek, který je soudním vykonavatelem, a veškerá Bohem stvořená a vykoupená nebeská inteligence se shoduje na tom, že šelma, že to zvíře, musí být sesazeno, jeho vláda musí skončit a on sám musí být odsouzen. Zasedne soud. To nelze změnit. Soud bude pokračovat v době velkého soužení a dokonán bude návratem Krista na zem, který založí své království. Tím skončí doba pohanů, anebo doba světovlády pohanů, která vlastně začala Nebukadnesarem a pokračuje a bude pokračovat až do Kristova návratu. 27. verš v 7. kapitole Daniele zní takto. Království, vladařská moc a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých Nejvyššího. Jeho království bude království věčné a všechny vladařské moci ho budou uctívat a poslouchat. Tohle je odkaz na věčné království, které se objevuje nejprve ve své tisícileté podobě, podle zjevení 20, a pak se otevírá až do věčnosti. Tak tomu alespoň rozumí náš McGee. A nutno připustit, že jsou i jiné výklady. Ireneus, jeden z církevních otců, konstatuje, až Antikrist spustoší všechny věci na této zemi, bude vládnout 3 roky a 6 měsíců a sedět v jeruzalémském chrámě. Pak přijde pán z nebes, z oblaky ve slávě Otce a pošle tohoto člověka a ty, kdo ho následují, do moře plamenů. Avšak spravedlivým přinese dobu království, to jest odpočinek, ten posvěcený 7. den, a obnoví dědictví přislíbené Abrahamovi. O němž pán prohlásil, že mnozí, kteří přijdou z východu a ze západu, by měli zasednout s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Tolik pohled na Irenea, jednoho z církevních otců, a jeho porozumění těmto textům a myšlenkám. Pohledy na tisícileté království se u různých studentů, pilných studentů Božího slova, docela liší. Jsou takoví, kteří chápou tisícileté království, ten pojem v Bibli, jako doslovný. To znamená, půjde o 1000 kalendářních let. Jsou ale také takoví, kteří vidí ten pojem obrazně. Z toho plyne, že nepůjde o 1000 kalendářních let, ale je to obraz dlouhé doby. Jinými slovy, že žádné tisícileté království nebude. Pro zajímavost si všimněme také tvrzení historika Filipa Schaffa. Rozhlíží se náš učitel dr. McGee po dalších významných postavách, které podporují tisícileté království, tedy zjevně pohled našeho učitele. Citát. Nejpozoruhodnějším bodem v eschatologii, tedy nauce o budoucnosti, je víra ve viditelnou vládu Kristovu ve slávě, na zemi, se vzkříšenými svatými po dobu tisíce let, před všeobecným zmrtvých vstáním a soudem. To v skutku nebylo náboženské učení vtělené do některého náboženského vyznání nebo formy zbožnosti, ale všeobecně přijatý názor vynikajících učitelů. Tolik citát historika Filipa Šafa. Mohu ti říct, uklidňuje nás v závěru tohoto našeho dnešního pořadu a také v závěru pohledu na 7. kapitolu Daniele, náš zkušený McGee, že si na tom dobře, pokud věříš, že budeme mít tisíciletou vládu Kristovu zde na zemi. A před samotným rozloučením tu máme ještě poslední verš naší 7. kapitoly a k němu pár slov komentáře. Zde končí to slovo. Já, Daniel, jsem se velice zhrozil těch myšlenek. Barva mé tváře se změnila, ale to slovo jsem uchoval ve svém srdci. I když Daniel prožil veliké zděšení a zmatek z toho všeho, co mu bylo dáno poznat, uchoval si ve svém srdci, ve svém nitru to, co bylo řečeno. Náš McGee z toho soudí, že nic z toho neprozradil svým současníkům. Ani ta vidění, ani jejich obsah, protože to všechno patří až do doby konce. Kdo dneska studuje proroctví, ten by to neměl dělat pro uspokojení nějaké svojí zvědavosti nebo snad pro znalost samu o sobě. Ale pečlivé a zbožné studium prorockých částí písma svatého má v sobě proměňující účinek na život věřícího. Když se zabýváme těmito pasážemi, chceme tak trochu připomínat spravedlivou boží svrchovanost, to na jedné straně, a na druhé straně také boží milost a dlouhotrvající lásku, věčnou lásku. Pro naše všelijak pokřivené představy jsou to možná sféry těžko slučitelné, tedy spravedlnost a láska. Ale dokonalý Bůh dokáže být současně dokonale spravedlivý a současně dokonale milostivý. Tuto dokonalost jedné i druhé svojí vlastnosti dokázal na Pánu Ježíši Kristu. Na něm dokonale spravedlivě odsoudil a odčinil hřích světa, hřích každého člověka. A současně tím, že ho vydal, projevil taky svou dokonalou lásku, svoje dokonalé smilování ve vztahu k hříšným lidem. Kdo porozumí téhle zprávě, nebo kdo se jí chopí, kdo bude o ní přemýšlet, kdo jí uvěří, kdo ji přijme, kdo dovolí, aby tato zpráva a po jejím přijetí především sám živý Ježíš skrze Ducha Svatého, aby proměnil jeho osobní život. Ta cesta je schůdná, je čas milosti. Stále je doba, kdy se zvěstuje záchrana v Pánu Ježíši Kristu. A Ježíš je živý, je teď právě tam, kde jsi, milí posluchači, je tam s tebou. Stačí, když ho oslovíš, když mu řekneš zcela upřímně, že ho chceš poznat. Bůh ti v tom žehnej. A pokud máš nějaké otázky, určitě nám do redakce napiš.